Drastiese gewigsverlies kan dikwels met jou kop smokkel, veral wanneer jy aan die einde van die reis kom en jou gewig moet onderhou. In die laaste episode van Marula Media se potsiening reeks oor gewig, gesels ons met Dr. Catherine van Heerden, 'n sielkundige oor gewigsverlies en watter sielkundige aspekte daarmee gepaard gaan. Catherine, kom ons veronderstel, jy kry dit reg om 'n drastiese verandering in jou lewe te maak en 'n paar kilos af te skud. Hoe hou mens daardie motivering en selfdissipline om te voorkom dat jy weer in ou gewoontes vasgevang word?
Die groot uitdaging om die gewig af te hou, lê eintlik meer op 'n sielkundige vlak, dink ek. Want dit kan wees dat jy gewig verloor het, jy het nou 20 of 30 kg verloor, en wat dan gebeur is 'n persoon ontspan. Ek is baie trots op my prestasie, ek het nou al die kilogram verloor, en as gevolg van die feit dat ek op my geestesvlak en op sielkundige vlak nou begin ontspan omdat ek soveel sukses bereik het, kan dit dan nou wees dat ek nou weer begin draai na my ou eetgewoontes en my eetpatrone toe, want ek het mos nou die reg om dit te doen. Waar ek nou nie pizza kon eet hierdie laaste paar maande nie, is ek nou vry om pizza te kan eet. En wat ons dan nie verstaan nie, is die liggaam begin nou net baie, baie stadig draai daai klok weer terug, as ons teruggaan na ons vorige patrone toe. Die fokus moet wees op 'n gesonde leefstyl en nie op gewigverlies nie. As ons te veel fokus op gewigverlies, dan gaan ons heeltyd die fluktuasies van gewigverlies raak dan ook vir ons 'n probleem. Fokus op lewenstyl, regte lewenskeuses, gesonde gedagtes, gesonde oefenprogram, gesonde eetprogram, gesonde emosies, gesonde verhoudinge, gesonde intellektuele groei, gesonde sosiale omgewings. As my fokus daarop lê, dan is gewig eintlik maar net een klein aspek in hierdie hele groot, baie komplekse dinamika van verskeie faktore wat dit weet by besaamstel dat 'n persoon 'n geestesgesonde persoon is of 'n gelukkige persoon is. So, kyk na jou eetprogram, jou oefenprogram en selfliefde en verhoudinge, want dit het alles 'n impak op jou gewig aan die einde van die dag. Spreek 'n probleem op 'n regte manier aan. As jy konflik met 'n persoon het, dan spreek ons die konflik met die persoon aan op die regte manier, die regte formaat, met die regte vermoëns wat daarvoor nodig is. 'n Stuk pizza gaan nie help met daardie konflik met daardie persoon nie. So identifiseer wat die probleem is en wat jy kan doen om dit op te los. Moenie sien of moenie die denke koester dat kos enige emosionele probleme gaan aanspreek nie. Kyk na jou slaappatrone. Hoe hanteer jy jou stres? Hoe ons dit handhaaf is om ondersteunend te wees teenoor onsself en om konsekwent op te tree. As jy elke dag konsekwent die regte ding doen en die regte keuses maak, waarom is dit nodig om vrees te hê dat jy weer daardie gewig gaan aansit? As daar onderliggende vrees is dat ek moontlik die gewig weer gaan aansit, dan is dit klaar vir my 'n indikasie dat jy beplan om terug te gaan na jou vorige patrone toe, of dat jy bang is dat jy moontlik gaan teruggaan. Nou, as jy bang is dat jy moontlik gaan teruggaan na jou vorige gedragspatrone toe, net die gedagte daarvan gaan lewendig bly binne in jou onderbewuslike, so jou liggaam gaan dit nie sien as 'n vrees nie, dit gaan dit sien as 'n instruksie. So dit gaan jou terugvat na jou vorige patrone toe. So ons moet, dis waar daai kopskuiwe baie, baie belangrik is, dat jy nie vir jouself sê, ek is bang dat ek gaan teruggaan nie, maar eerder vir jouself sal sê, ek het vertroue in my vermoë om konsekwent die regte keuses te maak. Want ons kyk toekoms en ons kyk nie verlede nie. Miskien beleef jy terugslag, dalk maak jy fout, jy weet, jy is dalk nou op jou plan, jy berei jouself baie mooi voor om getrou te wees op hierdie plan en eendag kry jy baie slegte nuus en jy voel regtig baie, baie beswaard en voor jouself sien, sit jy voor daai bak pasta. En dit gebeur dan nou dat jy dit dalk alles opeet of jy bak vir jouself 'n lekker sjokoladekoek en jy sien jy het 'n ongelooflike stuk groot stuk geëet en dan wil jy jouself nou ook oor die kop slaan daaroor. So nou vir weke daarna voel jy ongelooflik skuldig dat jy in 'n failure was en onthou nou wat ons ook gesê het in 'n vorige episode, stres veroorsaak kortisol wat gegenereer word in jou liggaam. Die kortisol hou vet terug in jou liggaam. En dan skuldgevoelens het dan nou ook chemikalieë wat vrygestel word in jou liggaam. So nou, as jy 'n fout gemaak het, dan voel jy sleg oor die fout, jy slaan jouself oor die kop oor daardie fout, jy blameer jouself oor die fout, dit veroorsaak meer stres, so dis nie nou net die fout wat jy nou die prys voor betaal nie, jy betaal nou die prys ook vir die sielkundige en die chemiese aspekte wat ook 'n rol speel in hierdie skuldgevoelens wat jy het. So as jy 'n fout maak, erken net eerder aan jouself, ek het 'n fout gemaak, ek het eintlik toe nou daai hele bak pasta opgeëet en haal diep asem en sê, ja, ek het 'n fout gemaak. Haal diep asem en sit jou kop weer toekoms. Goed, ek gaan nou in hierdie moment, gaan ek nou weer net my kop reg skuif en ek gaan konsekwent die regte ding doen, so ver soos wat dit in my vermoë is. Mens is mens en almal maak maar foute en elkeen het 'n oomblik wat hulle 'n verkeerde keuse maak. Ons moet onsself nou net nie te heeltemal te hard straf daaroor nie. Monitor jou gewig, maar monitor meer jou vetpersentasie. Baie keer gebeur dit dat mense gaan op gewigsverlies programme en hulle oefen, so die spiermassa is swaarder as vet, en dan verloor hulle nie so baie gewig op die skaal nie, en dan is dit 'n groot demotivering vir hulle, want hulle voel maar ek oefen so hard, waarom verloor ek nie gewig nie? Plaas die fokus eerder op vetpersentasie in die liggaam en viscerale vet, as wat jy kyk na jou gewig spesifiek. Dit kan ook wees dat jou bene baie swaarder is, jy weet, as byvoorbeeld enig iemand anders. So, al daai tipe van aspekte het 'n rol. Proteïene reguleer gewig, so eet genoeg proteïene om dit te handhaaf. Jou emosionele welstand moet baie hoog op jou prioriteitslys wees. Hou by jou beter keuses, as jy gaan uit eet byvoorbeeld, in steede van 'n Coke, drink water. Dit is net 'n oomblik wat eintlik baie saak maak wat jy dan nou kies op daardie spyskaart vir daardie oomblik. Wees mindful, not mouthful. Wees mindful. Weet wat jy eet, wat jou liggaam doen met daardie energie en hoeveel energie het jou liggaam nodig. Jy ken jou aktiwiteitsvlak. As jy nie vreeslik aktiewe persoon is nie, dan het jou liggaam minder kalorieë nodig. Indien jy baie aktief is, dan kan jy maar meer energie inneem. Fisiese aktiwiteit bly baie belangrik, nie net vir gewig nie, maar ook om gesond oud te word en om kwale te kan voorkom as ons oud is. Al is dit net om te stap, beweeg. Gewigsverlies en wysiging in selfbeeld moet ook parallel gebeur. As ek op 'n pad is om gewig te verloor, moet ek kyk na wat is persepsies van self, wat is my selfbeeld, wat is die stories wat ek vir myself vertel het in die verlede, wat moet herskryf word om parallel te verander op my gewigsverlies journey, sodat ek nie gewig verloor, maar ek sit nog steeds met hierdie vreeslike gekompliseerde wyse hoe ek oor myself dink en myself sien, wat eintlik my nog seer maak nie, want die liggaam gaan wel terugkeer na dit wat binne in my onderbewustelike gekodeer is. Jy moet jou snellers ook goed ken wat jou na kos toe dryf. En as jy daardie snellers ken en jy weet hierdie situasies, hierdie emosies, dit is snellers vir my, jy handhaaf jou gewig verlies deur jou snellers te ken en om vooraf met jouself te kontrakteer. As ek dan nou sekere emosies het, dan gaan ek nie na kos toe draai soos wat ek in die verlede gedoen het nie. Ek het hierdie nuwe hanteringsmeganismes wat ek gaan ontwikkel of gaan beoefen om vir myself nuwe patrone te leer. So bly konsekwent daarbey. Ek wil in samevatting maar net sê as ons die vraag vra hoe hanteer 'n mens hoe handhaaf 'n mens gewig verlies, is die antwoord eintlik baie eenvoudig en dit is om hou net aan konsekwent die regte ding te doen.
Ons ken kitsdieete goed. Hierdie soort dieetplanne kweek 'n vrees vir sekere kossoorte, brood en suiker en stysel. Hoe kan mens uiteindelik vir jou self 'n balans skep sodat jy steeds gesond bly, maar nie in vrees vir sekere kossoorte leef nie?
In ons gedagte wêreld is daar altyd twee verskillende plekke om ons fokus te plaas. Die een is op die probleem, op die vrees, op die angstigheid, op dit wat ons gaan sukkel mee, dit wat jy wil wegbly van, dit wat verkeerd is. Of daar is 'n ander rigting waar ons fokus kan plaas en dit is op oplossings, inspirasie, op idees, wat is moontlik, wat is reg en wat is goed. So alhoewel al twee hierdie wel realiteit is, kan ek kies waar my fokus geplaas gaan word. Ek kan met ander woorde wel die probleem en die vrees van iets erken en raak sien, maar my fokus is op oplossing en moontlikhede. Party mense leef met 'n bewustheid van wat moontlik is, maar hulle fokus lê op die vrese. En ons moet onthou dat moontlikhede en oplossings en dit wat mag gebeur, is iets wat jou wat 'n uitnodiging is vir jou om jou lewe te leef. Waar 'n vrees maak jou bang en maak jou klein. Het elkeen van ons se keuse leen wat en waaraan gaan jy fokus? As ons kyk na probleme, vrees en angstigheid. Wat belangrik is daar is om te kyk na wat is dit wat my bang maak. So as die media of verskillende omgewingsfaktore die boodskap gee van jy moet bang wees vir pasta en vir carbs en vir suiker, daar's 'n waarheid in. Ons kan dit erken, daar is 'n waarheid dat sekere kos is eintlik glad nie goed vir ons liggaam nie en kan toksies wees. So sien dit vir die waarheid wat dit is, maar ek hoef nie te leef in die vrees nie. So stel ondersoek in, neem aksie, neem besluite en verander jou gedrag waar dit nodig is. Die raad wat ek wil gee is, moenie met vrees leef, dat dit verkeerd is om sekere goeders te eet nie, maar eerder met dankbaarheid leef vir dit wat wel vir jou daar is, wat gesond is vir jou. Soos wat ek vroeër gesê het, dit is een van twee paaie. Ek kan of leef met 'n vrees vir wat ek bang is om te eet, of ek kan leef met 'n dankbaarheid vir dit wat ek weet goed is vir my om te eet. So plaas jou fokus eerder op wat is die voedingswaarde van sekere kossoorte en hoe dit eintlik vir jou liggaam goed is. Verander vrees na dankbaarheid, verander ontmagtiging, selfontmagtiging na selfbemagtiging, verander isolasie na ondersteuning en netwerk en verander dit om te wens om te verander na om te doen om te verander. Ja, brood, suiker, stysel is nie altyd 'n vyand nie. Somtyds is dit ook goed vir jou, somtyds is dit ook lekker. Maar as jy 'n groot of 'n oorname daarvan inneem wat dit vir jou liggaam toksies raak, dit is eintlik waar die probleem lê. Veral as jy dit gebruik om 'n emosionele, 'n sielkundige of een of ander fisiese gebrek te probeer wegsteek.
Dit is een ding om jou liggaam weer gesond te kry, maar hoe hou jy jou kop op daardie selfde gesonde plek en watter rol speel 'n ongesonde liggaam op jou geestesgesondheid?
'n Gesonde kop en gesonde denke is absoluut van kardinale belang as jy na 'n gesonde liggaam wil kyk. Identifiseer jou denkpatrone waar jy jouself aftakel of waar jy jouself beperk of kleiner maak as wat jy regtig waar is. Voorbeelde hiervan is, en ek hoor dit so baie keer dat mense somme nonchalant net hierdie goed sê, is hierdie is te moeilik vir my, byvoorbeeld. Of hulle sê, ek is nie 'n gedissiplineerde persoon nie. En hulle aanvaar dit omtrent hulle self. Ek gaan in elk geval misluk. Ek is bang. Ek kan ook niks reg kry nie. Hierdie is selfspraak wat jouself aftakel of jouself baie klein maak. En wanneer jy dit doen, dan gee instruksie vir jou liggaam om klein te wees en om nie suksesvol iets te kan bereik nie. Ek hoef nie daardie selfspraak te hê nie. Dit is selfontmagtigingsspraak. So groot facet daarvan om onsself te help is om te kan skuif na selfbemagtigingsspraak waar ek sê, hierdie is moontlik vir my. Ek is 'n gedissiplineerde persoon. Ek gaan en weet ek kan 'n sukses maak hiervan. Ek vertrou in my vermoë om goeie besluite te neem. Dit wat ek reg kry, as ek die regte vaardighede het, is dit vir my 'n goeie teken van 'n blink toekoms wat ek het. Hierdie is voorbeelde van selfbemagtiging en wanneer 'n mens dit so sien ook, dan voed jy jouself met selfliefde. En ons moet ook verstaan dat dit is nie selfsugtig om na jouself te kyk nie. Dit is self, ek praat van die Engelse woord self-lavish. It's not selfish to take care of yourself, it's self-lavish to take care of yourself. So doen dit gerus. As jy wel 'n fout begin, moenie te hard op jouself wees nie, dis okay. Môre is nog 'n dag, moet net elke dag vat soos hy kom en moenie jouself vrymaak om elke dag 'n fout te maak nie. dit is eintlik waar die probleem lê. Filter opinies en kritiek van ander mense in jou omgewing. Sommige mense gaan sukses saam met jou beleef en hulle gaan bly wees saam met jou as jy suksesvol is. Waar ander mense gaan jou kritiseer, jou sukses kritiseer. Hulle gaan dalk vir jou sê, jy weet, moenie te bly wees oor dit wat jy bereik nie, want jy gaan in elk geval val in die toekoms. En dis ok, laat mense hulle opinies hê soos wat hulle nodig het om dit te hê. Jy hou net vas aan jou waarheid en hou vas aan jou pad wat jy stap.
Kom ons voorstel, jy het pas 'n eet- en oefenplan voltooi en jy het jou doelgewig bereik. Waar begin mens? Want mens hoor so dikwels, jy gaan alles en nog meer optel. Hoeveel steer jy jouself aan die kommentaar en hoe voorkom mens dat jy dit nou weer alles optel, soos wat hulle voorspel?
Wel, mense gaan altyd kommentaar hê en ek wil raad gee en sê luister na die kommentaar. Dit is geldig. Dit is definitief 'n geldige stukkie nuus wat mense daar gee. Met ander woorde, wat as hulle sê, jy gaan weer die gewig optel en jy gaan dalk weer meer optel as wat jy geweeg het. Die kommentaar self as van 'n informasie oogpunt en 'n navorsings oogpunt, ek meen dit is empiries bewys deur navorsing, as jy dit bietjie gaan Google gaan jy sien, dat daar eintlik 'n baie klein persentasie mense is wat gewig afhou 12 tot 18 maande nadat hulle dit verloor het. Want daar is vreeslik baie studies gedoen daaromtrent, jy weet, om te kyk na as mense nou sekere hoeveelheid gewig verloor het, wat is die persentasie mense wat dit na 12 tot 18 maande en langer tydperke wel suksesvol afhou. En statistieke toon dat dit so laag as 20% mense is. So dit is wel so dat dit is moeilik. Daarom sê ek, luister gerus na die kommentaar, dit is geldig, dit is wetenskaplik, daar is daai longitudinale studies wat gedoen is en dit is empiries bewys, maar die kommentaar hoef nie jou waarheid te wees nie. Ons het nog steeds die keuse van, daar is informatie, daar is navorsing gedoen, is dit iets wat vir my as persoon waar gaan wees? Gaan ek myself kontrakteer tot dit? Wanneer jy gewigverlies pad gestap het en iemand maak daardie kommentaar, enige kommentaar, jy weet, eerder ook ander kommentaar of opinies wat mense het, wat ook al hulle sê, laat mense sê wat hulle sê, vat inligting wat mense vir jou gee, en as dit wel wetenskaplik is, dan gaan ek nie in 'n geveg betrokke raak met daardie persoon, of emosioneel seer kry, dat hulle so sê, jy weet, of toelaat dat dit my op my hartspasie raak nie. Vat die kommentaar vir wat dit is, maar neem ook dan jou besluit wat jou waarheid gaan wees in jou toekoms. Ek wil ook sê dat as jy konsekwent elke dag die regte ding doen, hoef jy nie bang te wees of jy daai gewig weer gaan aansit nie. As jy 30 kg, 20 kg, 10 kg verloor het, sekerlik is dit so dat jy sekere kopskuif, emosionele skuivings en sekere gedragskuivings gedoen het. Jy het sekere goed anders begin doen in jou eetprogram, sowel as in jou oefenprogram. So daar's baie veranderinge wat jy sover gekry het om sukses te beleef. Waarom sal jy nou misluk 18 maande later as jy bly by jou wenresep? Vrees om terug te gaan en kommentaar om terug te gaan na jou vorige gewig het is eintlik maar net hand aan hand om terug te keer na jou vorige gedragspatrone of om weer emosionele toestande te laat vorentoe kom wat jy nie op die regte manier hanteer nie of om daardie label weer terug te gaan vat wat sê ek is 'n emosionele eter. So kommentare is kommentare, maar jou waarheid is jou waarheid en daarin lê jou krag.
Jy luister nou na iets wat Dr. Catherine geskryf het, 'n stukkie inspirasie, 'n stukkie wysheid.
To allow is to grow. Allow time to heal you. Allow people to love you. Allow pain to teach you. Allow the air to penetrate you. Allow love to comfort you. Allow your own voice to speak to you. Allow freedom to surround you. Allow change to introduce you. Allow wisdom to direct you. Allow life to grow old with you. Allow truth to confront you. Allow confidence to elevate you. Allow courage to sustain you. Allow you to be with you. Hierdie gedeelte het ek geskryf dat ons net 'n bewustelikheid het van wat ook al ons toelaat in ons lewe, dit gee vir ons die rigting waarin ons lewe gaan oopvou. So dit wat ek toelaat in my lewe gaan 'n groot rol speel in hoe ek gevorm word. En ek kan kies om die regte tipes goed toe te laat. Moenie abuse toelaat nie, moenie kritiek toelaat nie, moenie isolasie toelaat nie, moenie selfbejammering toelaat nie, moenie blame toelaat nie, want daardie tipe van energie in ons lewe laat ons net afspiraal in 'n donker plek in. En dit is wanneer ons wil wegkruip, en soos ons genoem het, kos is 'n vinnige en 'n maklike metode om ons siel te laat wegkruip van die wêreld om ons. Maar ons moet vir onsself vra, as ek so aanhou, hoe gaan my toekomstige self lyk? En as jy so aanhou, dan kan jy dalk 'n baie, baie grumpy ou persoon wees. 'n Ou mens wat baie, baie grumpy is en voel dat die lewe een groot tydmors was. So as jy iets wil, as jy jouself 'n geskenk wil gee, kry 'n baie duidelike prentjie oor jou toekomstige self en sien jouself as iemand wat skyn, as iemand wat vol uitgeleef het, as iemand wat in staat was om probleme op 'n gesonde manier aan te spreek, as iemand wat hulle self lief gehad het, wat hulle self as waardig gesien het en wat hulle self gesien het as die moeite werd. As jy jouself so, as jy daai bepaling het van jouself as persoon, dan gaan dit binne in jou skyn en dan gaan jy ook die regte goed toelaat in jou lewe. Jy sal wysheid toelaat, jy sal tyd toelaat, jy sal dissipline toelaat, jy sal liefde toelaat, jy sal insig toelaat, jy sal leer toelaat, jy sal alleentyd vir jouself toelaat, jy sal in jouself investeer. En wanneer jy dit doen, dan skep jy daardie toekomstige self wat jy eendag wil ontmoet en dan is jou naam gaan dan altyd bly leef in die hart en in die koppe van jou kinders en jou vriende en jou familie, aan wie se lewens jy ook geraak het. So wees verantwoordelik vir dit wie jy is en dit waarvoor jy geskape is, vir die kinders wat jy in die wêreld ingebring het, vir die verhoudinge wat jy kies om te hê. Maak seker dat jy werklik waar nie net 'n nommer is op hierdie planeet nie, maar dat jou woorde, jou hart en jou dade regtig saak maak. En onthou, jy is jou eerste prioriteit, jy is jou grootste vertoonstuk. Dis nie wat jy sê nie, dit is wat jy doen, wat saak maak.
Dit was die laaste aflewering van Marula Media se potsending reeks oor gewig en kos. Hou Marula Media dop vir nog interessante reekse en skakel in.